You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il ministro dell'affarijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Ugwaljanza, Edward Summit Lewis, għalli il-gvern huwa ippreparat għal kull eventualità dwar Brexit u huwa determinat li jieħu ħsieb il-pajjiż u ċ-ċittadini Maltin. Meta kien qed jitkellem dwar il-varar ta' kampanja imsejħa Government Brexit Be Prepared Campaign, għalli tħejjiet huma ċċentrati dwar jekk ma jkunx hemm tejn dwar Brexit, hekk kif tidher l-eventualità li jista' jseħħ anki jekk mhux dak li tixtieq Malta. Twaqfu l-numru ta' pjanijiet ta' kontinġenza u dalwaqt isiru briefings u kampanji waqt li negozji u intrapriżi żaru medji se jingħataw checklist biex jgħinuhom fi tħejjija. Summit Lewis qal li dan il-Brexit drill isir biex ikejjel kemm aħna imħejjija f'każ li ma jkunx hemm ftehim meta toħroġ ir-Renju Unit. Terremot ħafif inħass it-tlieta billej f'Għawdex b'saħħa ta' 3.4 fuq l-iskala Richter. Il-grupp ta' monitoraġġ siżmiku u ta' riċerka tal-Università ta' Malta qal li t-terremot kellu qawwa ta' 3.7. Lokalitajiet ħdejn Għawdex u seħħ fil-10 u 24 ta' filgħodu u nħass l-iktar f'Għawdex u n-naħa ta' fuq ta' Malta. F'Jannar ta' 3 ilu kien seħħ terremot li nħass f'Malta u Għawdex. Fis-7 ta' Lulju 2003 seħħ terremot ieħor minuri u hu tħarġu fit-toroq iżda ma saret ebda ħsara. L-iktar però terremot sinifikanti seħħ fl-1693. U saret ħsara f'bini fil-Belt Valletta, speċjalment l-Indina, l-iktar il-katedrali eventwalment kien twaqqa u mbena kif inhu llum. Il-Malta Today rapportat li l-imħallef li kellu jippresiedi l-ġuri dwar il-każ ta' tieni ta' Defni Caruana Galizja irrekuża ruħu iżda r-raġunijiet għaliex ma jixtiex jippresiedi ma natax. Il-ħidma issa se taqa' fuq l-imħallef Edwina Grima li se tippresiedi l-każ. Ma natat ebda data s'issa għall-ġuri ta' l-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio u Vince Muscat il-koħħu, akkużati bl-assassinju sentejn ilu eżattament fis-16 ta' Ottubru 2017. Il-kompilazzjoni tax-xhieda kontra dawn it-tliet persuni ilha sejra sa minn Diċembru 2017. Intant fil-ġurnal The Sunday Times of Malta kien rapportat li negozjant huwa fost is-suspettati fil-tieni tal-ġurnalista. Intqal fir-rapport li it-trattati ta' dan il-negozjant kienu qed jiġu investigati mill-ġurnalista Caruana Galizja qabel inqatlet fi splużjoni ta' karozza bomba wara li l-bomba tqiedet fil-karozza tagħha f'Ottubru 2017. Intqal li investigaturi qed jiffokaw mill-inqas żewġ persuni oħra irġiel li jistgħu jkunu involuti fil-kummissjonar tal-tin u qed mifhum huwa imdaħħal max-xena tal-gambling waqt li ieħor suspettat b'rabtiet ma' kontrabandu. L-investigaturi s'issa ma sabu ebda evidenza li torbod xi politiċi jew persuni li għandhom kariga politika għalkemm konnessjoni potenzjali mhix qed tiġi eskluża. It-Times of Malta rapportat ukoll li rad dokumenti li juru li wieħed mis-suspettati għamel it-testment ftit wara li ġew arrestati it-tliet akkużati u mixlija fil-qorti li poġġew il-bomba b'Diċembru 2017. Intant ukoll l-avukat wieħed mill-akkużati Vince Muscat il-koħħu għamel lista ta' xhieda li jixtieq jitilgħu jiġdu fosthom il-Prim Ministru, iċ-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri, il-Ministru għal-Ġustizzja Owen Bonici, l-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjer. Il-Gvern reċentament ħatar bord ta' inkjesta biex investiga jekk il-tieni se taġġi evitat. Intqal fil-Parlament it-tnejn imbagħad il-Prim Ministru ikkonferma li jiltaq mal-familja Caruana Galizja u rappreżentanti tagħha. Muscat kien qed iwieġeb mistoqsija tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia. Il-Prim Ministru però ma tax dettalji ta' ġidiskuss eżatt matul il-laqgħa. L'allegazione dei salari tra segretari parlamentari e doppiau è assolutamente bla basi. Dan għalu l-Kummissarju għall-Standard fil-ħajja pubblika George Hisler, frapport wara li il-ment li kienressa il-kandidat indipendenti Arnold Cassola, wara li dak li ġi rapportat minn The Shift News, u anke dak li għali deputat Jason Azzopardi fuq Facebook. Hisler għalli l-unika ċaqli li kienem kien sforz ftehim kollettiv għal-ħaddiema kollha tas-servizz pubbliku e kif is-salarji tal-membri tal-kabinet jinħadmu propju fuq dawk tas-servizz pubbliku. Dr. Hisler isostni li ma kien hemm l-ebda żieda fis-salarji tal-membri tal-kabinet u il-Sit Shift News ma tawx każ tal-fatt li ż-żewġ segretarji parlamentari li jissemmew kienu ħadu l-kariga ta' segretarju parlamentari f'nofs l-2017. Għalhekk is-salarji tagħhom għal dik is-sena huwa bejn wieħed u ieħor nofs is-salarju għas-sena 2018. Father Deo De Bono, l-eks assis tal-parroċċa Agostinjan tal-Belt, ammetta akkużi ta' ser ta' xogħlijiet tal-arti mill-kunvent tiegħu. Huwa ngħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiża għal 4 snin. U ordnat li ħallas 10,000 euro lill-vittma għall-frodi. L-affarijiet kollha misruqa kollha instabu. Father De Bono kien ilu jiġi investigat wara in-nuqqas tal-pittura mill-kunvent. L-investigazzjonijiet waslu wkoll biex isir magħruf serq ta' oġġetti oħrajn. Fl-ewwel jum tax-xahar ta' Settembru għaddew 28,800 passiġġier mill-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Sa 8 Settembru jgħaddu 762,360 passiġġier. Jew dan ifisser żieda ta' 28% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. U dawk li huma titjiriet kien hemm żieda ta' 6.5% waqt li seat capacity irreġistra żieda ta' 7.3%. L-iktar destinazzjonijiet popolari ta' swieq tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta kienu ġejjin mir-Renju Unit, l-Italja, il-Ġermanja u Franza. F'Settembru kienet introdotta rotta ġdida għal Kajr. Intant il-ħadd niżel Malta aeroplan Qantas Boeing 743 chartered biex itir madwar id-dinja. Skont il-website simpleflying.com l-aeroplan kien chartered mill Constellation Journeys għal tur mondjali ta' 20 jum. Bil-biljetti varjaw minn $15,000 Amerikan sa $50,000 għal business class u first class. L-aeroplan da' Malta jumejn u kompla bit-tur tiegħu lejn bliet bħal Barcellona, Cartagena u Easter Island.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.